Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Добрий день. Поруч з голодовкою та ускриттям венів, успорвання живота лічиться одним з найбільш популярних у в'язнів суїцидальних способів протесту. Як ті японські самураї, в'язні таким чином демонструють свою мужність перед тваром болю і смерті, де вірність своїм ідеям і принципам. Але у білоруських та інших в'язницях на былої совєтської простори так звані харакіри або сипуку звичайно не закінчується смертю. Подобний крок для зеков хутчэй як проход по мінним полі. Адміністрацію попереджують, сьогодні може бути такий винік, а завтра зовсім інший. Сподівання на Бога або на хуткую реакцію міліціянтів узняволеного, однак не глядячи на всю ризиковність вчинку, завсёди застаються. У кожному випадку так звані харакіри у білоруських тюрмах лічаться надзвичайним здаренням і предметом великого головного болю для адміністрації. Осуджений городянської критки Миколай Автухович – один із серед білоруських політв'язнів, який пішов на цей крок. У російських політичних така форма викрику тюремним уладам часом здарається, однак і там це рідкість. Однак спочатку до допису наших слухачів і читачів, які неабиякові до льосу політв'язня Миколая Автуховича. Як наш активний кореспондент у минулому осуджений Змітер Вольне, шмат хто дає свою оцінку гэтаму учинку і цікається цяперашнім станом здоров'я Автуховича. Змітер Вольне піша.
Миколая Автуховича ведаю асабіста, тому таксама хвалююся за яго. Ці вядома, як ён живот ускрыў. Калі тішці вонкі, то гэта сур'ёзна і небезпечна в два разы. Спадзяюся, што зараз з ім больш-менш добра, і медычная дапамога аказана своечасова. Ментам самім не патрэбна, калі выйдзе на міжнародны ўзровень.
Іншы актыўны ўдзельнік форуму нашай праграмы пад нікам Повала дадае.
Што там адбылося, пакуль дакладна невядома. Будзем спадзявацца, што гэта без сур'ёзных наступстваў для здароўя, бо ў такіх выпадках ёсць магчымасць прабіць стенку жывата так, каб не закрануць унутраных органаў, але справа гэта рызыкоўная, нават для дасведчанага чалавека.
Больш-менш дакладную інфармацыю пра тое, што адбылося, які цяпер стан здароўя палітвязня, мы атрымалі ад праваабаронцаў платформы. Алена Красовская-Каспярович.
К нам поступила информация о том, что Николай Автухович успел нанести себе 3 пореза, которыми он успел травмировать себе брюшную стенку, однако брюшная стенка не была прорезана настолько, чтобы провалиться в брюшную полость. К нашей большой радости сосед Николая по камере поднял панику и начал стучать в двери, призывая сотрудников тюрьмы, которые появились на месте очень быстро, и Николаю была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время Николай уже находится в своей камере, и претензий к состоянию своего здоровья он не предъявляет. То есть медицинская помощь была оказана в полном объеме.
Говорила Алена Красовская-Каспярович у эфира «Свобода у тюрмах». Як робяцца харакіры па-турэмнаму? Гэта апісаў у сваёй кнізе «Закладнік. Гісторыя менеджера ЮКАСа» расійскі палітвязень Уладзімір Пераверзін. У мінулай перадачы мы зачытвалі ўрывак з гэтай кнігі ў гісторыі расейца, які адмовіўся даць следству патрэбныя паказанні і быў закрыты на 7 гадоў. Нашы слухачы ды чытачы ўбачылі шмат беларускіх паралеляў. Сёння яшчэ адзін ўрывак «Закладніка» пра адчайны крок вязня, які быў выкліканы невыноснымі здзекамі адміністрацыі калоніі.
Ад асуджаных я чуў шмат гісторыяў пра разрэзаныя вены, прабітыя жываты і гэтак далей. Я доўга ламаў галаву, на чым спыніцца, і пасля глыбокіх роздумаў зрабіў свой нялёгкі выбар. Адзінае, што хвалявала, а што падумае мой сын, калі мая спроба апынецца няўдалай, а дакладней, занадта ўдалай. Я не хацеў, каб мяне лічылі самазабойцам. Мой план быў распісаны па кроках. Вячэрняя праверка, змрочна-зімовы дзень і дзень вялікі мокры снег. У чаканні званка асуджаныя спакойна шпацыруюць па невялікім дворыку. Я прагульваюся сярод зэкаў і раблю выгляд, што ўдзельнічаю ў размове. На самой справе я не чую, што яны кажуць. Я ўвесь у сваіх думках. Пад зашпіленай ватоўкай голае цела, роба расшпілена і падгорнута так, каб не перашкаджаць задуманаму. Халодны вецер пакусвае скуру. У руцэ Паміж пальцями я стискаю лязо. У нагрудной кишені у мене сховане ще одно, запасное, на усілякий випадок. Чується дзвінок, у кожного зека своє місце у шерегу. Ми шихтуємося і чекаємо. «Іванов!» – кричить дежурний. «Петр Миколаевич!» – повторяє йому осуджений виходить з шерегу. Я чую прозвище «Лізочкін», «Миколаєв», «Панін». Тепер моя черга. «Переверзін!» – доноситься до мене. «Владимир Іванович!» – кричу я і виходжу з шерегу, лічачи кроки. Раз, два, повернувшися спиною до дежурного, на ходу розшпильваю ватовку. Три, чотири, я со здивленням гляджу на свой оголений живот і лязо у правій руце. П'ять, шесть, лязо уваходить у живот, ніби у масло. Перший удар був самый тяжкий. Недостатково глибокий, але самый важный. Після його тебе накриває хваля адреналіну, і ти, не відчуваючи болю, уваходиш у раж. Далей я бачу все нібито звонку, однекуль збоку і зверху. Бачу здивлені твари днявальних з застилими у крику ротами. Яни з усіх ног несуться до мене, атачають, накидваються і обляпляють з усіх боків. Сілов і, напевно, жадання супротивляться у мене нема. Я можу тільки слабим голосом, пересохлим ротом хрипеть. Свободу політв'язням. Рани оказалися недостатково серйозними, і все засталося на своїх місцях. Вантроби – на своїм, а я – на своїм у кальоні. Правда, уже у іншим. 11-м отраді з поліпшеними умовами утримання осуджених. На пам'ять про тія події у мені на животі засталіся шнари. Тешиться поліпшеними умовами 11-го отраду довелося недовго. Мені переводять у іншу кальонію. І я знову збираюся на етап. На розвітання капітан Рибаков каже мені: «Ну що ти там, кепський ти чоловік, гадів, скардівся на нас. Ми тут ні при чим, нам особисто на тебе наплявать. Нам з Москви потелефонували і просили тебе присануть». Я довго не мог повірити, що у когось у Москві ось така нездорова цікавість до моєї персони.
Це був уривок з книги Владимира Переверзіна «Закладник. Історія менеджера ЮКОСа». Як лічать удельники нашої сьогоднішньої програми, і у випадку з російцем Владимиром Переверзіним, і у випадку з білорусом Миколаєм Автуховичем, пресування політичних викликано так званим телефонним правом, якое для адміністрації Турмов сьогодні куди важніше за закон. Поки зверху існує заказ на політв'язня, жадання, каб ён терпів болі, чим інше, то яны і виконують його тупо, старанно. Пишуть ліпові паперки, що, мовляв, не прачнувся до підйому і так далі. Означає колишній начальник володарки, полковник міліції Олег Алкаєв у інтерв'ю сайту політв'язні. Ось ще одна цитата Олега Алкаєва з гэтай публікації.
Хіба гэта не відавочна, што Миколая Аўтуховіча зламаць немагчыма? Гэта ж і дурню зразумела, што ён не адступіць ад сваіх поглядаў і прынцыпаў. Але, відаць, там кіраўніцтва яшчэ больш бязглуздае. Каб ламаць чалавека, трэба сапраўды гэтым займацца прафесійна. Але сёння ў гэтых структурах няма адмыслоўцаў. Чамусьці яны злодзеі ў законе, якія сапраўды ўплываюць на крымінальную палітыку, не вельмі ахвотныя ламаць. Іх камеры ці камеры нейкіх там аўтарытэтаў бокам абыходзяць. Не атрымліваецца ў іх ламаць сапраўдных злачынцаў, аднак затое знайшлі для сябе ахвяраў. Аўтуховіча вырашылі зламаць. Ён жа даказаў і прадэманстраваў, што не дзейнічае гэта на яго, толькі раздразняе і злуе. Што яны хочуць ад яго? Зрэшты, я сам не разумею, чаго ў турме дабіваюцца ад Миколая.
Гэта было меркаванне Алега Алкаева. Інший былы міліцыянт, майор у адстаўцы, колішні палітвязень Сергей Парсюкевіч, знаёмы з Аўтуховічам асабіста. Ён ацэньвае Миколая як вельмі моцнага чалавека, аднаго з наймацнейшых з тых, хто сёння сядзіць у турмах. На яго погляд, здзяйсняючы гэты ўчынак, Аўтухович адрозна ад Переверзіна быў гатовы да таго, што можа памерці. Сергей Парсюкевіч напісаў нам у праграму:
«Думаю, што зрабіць нічога іншага, каб элементарна паставіць на месца адміністрацыю, немагчыма. Самае цяжкае там усведамленне сваёй амаль поўнай бездапаможнасці. Пры гэтым ідуць пастаянныя спробы цябе прынізіць. Увесь гэты час я дзіўлюся вытрымцы гэтага чалавека. Я ведаю, што як вайсковец Миколай успрымае сваё зняволенне як палон, і для яго гэта ўсё баявыя дзеянні. Ну ён жа вайну прайшоў. Мужик змагається за все, чого й не позбавили. За сім'ю, власну справу, нарешті здоров'я і життя.
Поводлі Парсюкевича, ускриття Автуховича у любим випадку надзвичайне здарення, а тому причини хоча б формально, але все ж будуть розслідуватися, буде оголоска. Знову ж, йон дає зрозуміти, що коли його і далі будуть пресувати, то йон може пойти і на більш радикальні кроки. Кінець цитати. В ефірі «Свобода у тюрмах» протяг програми «Неузабаві».
Свобода у тюрмах. Як вижить за кратами. Ведучая циклю Аліна Струве.
В ефірі «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. Сьогодні наша передача присвячена протестним парасуїцидальним учинкам в'язнів білоруських тюрмов. Розмова пойде про такі форми, як ускриття вену ди успорування живота. Яни нярідко використовуються за кратами. Серед політв'язнів такі спроби здійснював, однак, тільки один чоловік – воїн-афганець Миколай Автухович. Наскільки небезпечне ускриття живота для життя і здоров'я чоловіка? Ось як відказує на питання ветеран МУЗ Білорусі Сергій Парсюкевич. Усе залежить від чоловіка. Здоров'я Автуховича подорване, але, думаю, ще далеко не до кінця. Сподіюся, що він відновиться. Він вельми моцний чоловік, військовець. Кінець цитати. Коли говорити про медичний аспект таких учинків, як туремні харакіри, про те, як відбиваються яни на здоров'ї в'язнів, то тут від експертів можна почути самі різні міркування. Так були адвокат Миколая Автуховича Павел Сапелка у одним з недавніх інтерв'ю сказав, спроби перерезати собі вени до живот – найбільш ощадне пошкодження, яке не причиняє здоров'ю чоловіка істотної шкоди. Це відносно мирний протест супродіяння у туремної адміністрації. Кінець цитати. З Павлом Сапелком незгодний колишній політв'язень, доктор медицини, автор книги «Тюрма і здоров'я» Юрій Бандажевський. Ось що він написав нам у програму.
Гэта небяспечна для жыцця заўсёды, а ў турэмных умовах вельмі небяспечна. Трэба таксама адзначыць, што пранікальныя раненні брушной поласці гэта самае балючае ў параўнанні з падобнымі ж раненнямі іншых частак цела. Жаданне Миколая Автуховича пайсці на такі крок сведчыць аб тым, што яму вельмі цяжка супрацьстаяць сітуацыі, у якой ён знаходзіцца. Патрэбная дапамога звонку, маральная, матэрыяльная, любая. Нельга змірыцца з усім гэтым. Миколай вельмі мужны чалавек, але сілы чалавечыя не бязмежныя. Трэба дапамагчы яму вытрымаць гэтае выпрабаванне.
Была супрацоўніца галоўнага турэмнага шпіталя, медык паводле адукацыі, а цяпер праваабаронца платформы Алёна Красовская-Касперовіч, падзяляе меркаванне прафесара Бандажэўскага.
Значит, из моей практики в пенитенциарных учреждениях, в медицинских учреждениях, могу сказать, что да, существует практика, когда осужденные демонстративно наносят себе порезы, чаще, конечно, на предплечьях, для того, чтобы это было очень много крови и это было привлечением внимания, чтобы показать, что они готовы на все. Такие осужденные, как правило, не предполагают тяжких последствий для своего здоровья. Но в случае с Николаем Автуховичем нанесение травм в области брюшной полости, полностью соглашусь с мнением Бандажевского, это очень болезненная и очень опасная практика. И это была не просто демонстрация, а демонстративные порезы, которые не повлекли бы за собой ухудшение состояния здоровья, а именно крик Николая Автуховича о том, что у него есть проблемы, которые не решаются, и ему требуется помощь. И я уверена, что не появись сотрудники тюрьмы вовремя, Николай довел бы свою попытку до логического завершения, и, возможно, мы бы его просто потеряли.
Говорила Алена Красовская-Касперович. Тое, што Миколай Автухович не схільны да блефу, ён пацвярджаў не аднойчы, у тым ліку і ў камеры ШИЗА Івацевіцкай ПК-5 у снежні 2011-го. Праз некалькі дзён пасля яго ускрыцця венаў іншы сядзелец калоніі дазваніўся да нас у рэдакцыю і на просьбу Аўтуховіча прачытаў нам ягоны ліст, вось урывак з таго архіўнага запісу.
Адправляю вам запіс, коли адзін дзень в палаце, у нас вообще нелегальная. Дорогая Елена, твой поступок совершил знак протеста против нарушений всех прав человека в этой колонии. Жалобы не выпускают. На голодовке протеста внимания не обращают. Вот и остается только вскрываться. Они повели меня к этому. Настраивали всех зэков против меня. Когда я на беседе за мной психолог, я сказал, притормозите. Он спросил, и что ты будешь делать? А я ему так и говорю, если не понимает слов, парижу все вены, знак протеста, так и передавайте. Он им-то передал. Я уточнял позже. Но Каскот, начальник колонии, думал, я липую. Но я не мальчишка. Сказал, надо сделать. 9 порезов, некоторые очень глубокие. Стал брызнет струя, а ее все не было. Поэтому, когда заживали, видел сухожилие, больше 40 швов мы ложили. Пусть уроды знают, что не все можно творить по произволу. На войне, как на войне. Главное, что мы не проиграли.
Як вынікае, нават некалькі больш бескрыўдныя, гэтак мовіць, згледзяшча наступстваў для здароўя ўскрыццё венаў, пашкодзіла палітвязню сухажылі, што ў выніку не магло не адбіцца на рухальнай функцыі яго рукі. За час свайго ўтрымання ў турмах Мікалай Аўтуховіч набыў шмат іншых праблемаў са здароўем. Яго маці Лідія Юльянаўна мяркуе, што сына вырашылі проста ўгробіць.
Не знает, как его угробить, что дитя. И так сидит, и он бедный, ни в чем не виноват, и мучает, страдает. Это просто его подставляют. Какие уже там нарушения, если он сидит, никуда с камеры не вылазит. Это просто бред. Он сам старается, чтобы вернуться быстрее домой.
Говорила мать политвязня Миколы Аўтуховіча Лидия Юльяновна. В эфире «Свобода у турмах», а теперь про психологичные аспекты арыштанцкіх учынкаў кшталту тых, что зарабил Миколай Аўтуховіч. Адмысловцы класіфікуюць іх як пара суіцидальныя і бачаць у іх заклік аб дапамозе. Вось як пракаментаваў спробы самагубства палітвязня дацэнт катедры эксперыментальнай прыкладной психологии Гарадзенскага універсітэту Александр Прудзіла.
Тое, што ён зрабіў, гэта называецца парасуіцид. Суіцид, ён заканчваецца што? Всё, смерцю. А вот такія выпадкі, это всё парасуіциды. Это довольно такое вот, ну, распространенное все. Але принято так лечить, что любой парасуицид, так как и суицид, это призыв об допомозе. Ну, психологично, вне залежности, який человек. Те он вот, самогубство здесняет, его там некий учинок. Те он там порезал себе вены, те он там сделал попытку там повеситься. А в тюремных умовах тем больше. Бо это пространство, это режим, это кругом чужие люди, это люди с особой установкой. Режим, он довольно-таки жесткий. Турма есть турма. И когда там нечто происходит, а происходит там всякое разное, ведомо и по житті, по литературе, и, там, и по кино, то вот то, что он зарабил, это вот призыв об допомозе. Человек тогда робит такое, как на его звернули увагу. И он дошел уже, все, до стенки. И он ничего другого не остается, как только вот себе некую шкоду нанести, да, и это как призыв об допомозе. А у турме так это, удивляться тут нема чему. Там же, они ж не ходят голые и босые. Там есть лыжки, там видельцев их нема, ну, ножов их нема. Але там есть майстерни. И у нашей турме так само есть майстерни. У этих майстернях есть и гвозди. У нашей, может, теперь они нечто другое там вырабляют. Или, когда я тогда еще ходил на этой экспертизы туда, скажем, у их майстерня столярная есть. А как себе там вот, вены порезать, и навод там этот живот, так это ж можно, это, любой сук гострый и все. И, то есть это не пытание. Обыкновенным пластиком это ж можно зарабить. Человек, когда он принимает такое вот решение, что он хочет здесь не самогубство, то он знойдя некий способ скрыть там вены, то он знойдя чем.
После выхода на волю этим людям потребуется психологичная допомога. Ці зможа яе атрымаць Миколай Аўтуховіч у сваім родным Ваўкавыску? Такое пытанне задаю гарадзенскаму психологу Александру Прудзілу.
Психологічная допомога тим, хто виходить з турми, на Заходе, у американцев, яны усе психологов и психотерапевтов. Это все называется адаптация. Чем больше человек сядить, тем ему потом тяжее адаптоваться вот до тех умов. Конкретно отказ на питание такие, что у любым районным центре, у любой поликлиницы, у любой больницы есть психотерапевты. Коли у него есть такая потреба, то он может пойти и записаться к психотерапевту. А есть еще и телефоны доверу. Коли он захочет, у него будет такая потреба, так, его примут и еще окажут ему эту допомогу. Тому любой человек, который сидел там за кратами, в идеале его повинны сопровождать психолог. Повинен быть свой психолог. И некая такая служба. Бо им вельми тяжко. Не кажучи уже там, ну, там, ведаете, социально-психологичные обставины тоже. А одно дело сказать, что где ты 2 года был? Ну, я был 2 года, там, я не ведаю. Ну, там, у Польши, у России, там, нет, на заробках, правда, да? И другое дело сказать, сосед вернулся, откуда он вернулся? Он с заробков вернулся, из тюрьмы. Это как клеймо.
Говорил доцент катедры экспериментальной и прикладной психологии Городенского университета Александр Прудило. Это была «Свобода у тюрьмы». Состранимся простый день.